Takto pred 35 rokmi bolo leto 1976. V tom lete sa diali dve dobré veci. V súkromí, skoro tajne, sa pripravovala Charta 77 a verejne v Belehrade nastúpilo týchto 11 mužov, ktorých čakalo historické finále majstrovstiev Európy. Tak toto bola legendárna zostava, ktorá potom urobila niečo, na čo sa dodnes spomína a trocha o tom aj dnes budeme hovoriť. Najprv som myslel, že počas toho, ako bude ten záber, že budeme hovoriť, kto to je, ale teraz urobím takú skúšku, ktorá je veľmi ľahká pre Marcela Merčiaka, že povedz tú zostavu.
V bráne Ivo Viktor, Dukla Praha, obrana správa, Jan Pivarník, Jozef Čapkovič, Anton Ondruš a Kolo Gek, všetci Slovan Bratislava, v zálohe Karol Dobiaš, v tom čase Spartak Trnava, Jozef Móder, Lokomotíva Košice. Jan Švehlík bol na ľavom krídle Slovan Bratislava, Marian Masný na pravom, taktiež Slovan Bratislava v strede útoku. Zdeněk Nehoda, Dukla Praha, zabudol som na Antonína Panenku zo zálohy do Bohemia správa.
A to je správne, že si ho povedal ako posledného. Mimochodom, ty si mal vtedy jeden rok.
Mal som 10 mesiacov.
Čiže asi si to až tak úplne nepozeral.
Ne, videl som to niekoľkokrát potom neskôr. V neskôrších rokoch.
Si to pozeral?
Veľakrát, strašne veľakrát.
No, Vlado, ty si to pozeral?
Tak videl som to veľakrát, takisto, ale či som to pozeral live, ale asi áno. Určite som to už vnímal.
Si mal tedy 6, 7, 10 rokov?
No, neviem. 6,
6, 12.
12 rokov, tak to si asi pozeral.
Určite.
Dnes si trocha z toho futbalu aj premietneme a potom ma bude zaujímať váš komentár na to, že aký to vlastne bol vtedy futbal. Teraz budeme hovoriť o slovenskom futbale a o tom, čo nás čaká v prvej polovici dnešnej lampy, ale ešte predtým sa nedá nespomenúť dve veci. Prvá, nie je to, koľko je to, 2 týždne, čo bolo v finále Ligy majstrov?
Ligy majstrov?
No.
28. mája, áno.
2 týždne. Bol to jeden z najkrajších futbalov, čo som ja v posledných mesiacoch, možno rokoch videl. Súhlasíte s tým, že aj pre vás to bolo niečo také, Vlado?
Tak určite bolo to najlepšie finále za posledných určite 10 rokov, podľa mňa, ako hrali najlepšie dva týmy. Alebo Barcelona určite najlepší, Manchester United je jeden z najlepších troch na svete a finále bolo vynikajúce.
Marcel?
Nebol tam ten dramatický náboj z toho Istanbulu, kde Liverpool to senzačne otočil pred 6 rokmi. Myslím, že ty si tam aj bol na tom zápase proti AC Milanu, ale myslím si, že high-tech futbal naozaj vrcholná úroveň. A keď sme, Vlado, bol tu v slovenskej televízii tesne pred majstrovstvami sveta v hokeji a spolu sme komentovali prvý semifinálový zápas Real Madrid FC Barcelona 0-2. Keď dal Messi gól na 2-0, ten pamätný a už sa končil zápas, tak povedal takú peknú vetu, že v takom prenesenom zmysle slova dobro vyhralo nad zlom, že to futbalové krásno, teda Barcelona v rámci neho predčila Real Madrid, ktorý nehral na vrchole svojich schopností práve v tom zápase. A musím povedať, že asi 18 rokov som fanúšikom Manchester United ešte od svojich študentských čias, ale nikdy som nemal po jeho prehre taký dobrý pocit ako teraz, pretože jednoducho Barcelona bola lepšia v tom finále.
No a teraz všetci futbaloví fanúšikovia počúvajú od expertov, že čo je to tajomstvo? Čo je toto tajomstvo, že Barcelona vyhráva? A všetci hovoria, že to je taký systém, také slovo sa používa, že to je taký systém, ktorý sa oni učia už od malička, od tých juniorských a akadémií žiackých a tak. Ale že čo je to ten systém, tak to ma zaujíma od vás. Čo je to ten systém, ktorý prináša Barcelone svetové prvenstvo?
Tak určite to u nich je aj možno trošku tajomstvo, pretože Barcelona je jedna veľká rodina, ktorá má vo svojom sídle poriadok a pracuje na niečom, o čom je presvedčené, že to je dobre. To je systém hry, organizácia, či už tréningového procesu alebo výchovu. Mládeže bere len hráčov, ktorí vedia hrať fotbal. To znamená, majú dynamickú techniku, majú charakter, majú morálnu vôľu vlastnosti a sú vychovaní skromnosti, pokore a sú vychovaní vynikajúcimi trénermi. Majú svoje idoly, vzory a je to veľkoklub. Na každý zápas je 100 000 divákov, kde sa permanentne dedia z generácie na generáciu a kde ten futbal má nejaký zmysel, kde to je láska, je to tvoje zamestnanie, je to tvoje hobby a potom to môže byť aj biznis, aj obchod, aj všetko možné a je to to najlepšie, čo asi sa vo futbale dosiahnuť dá.
No a vždycky, keď sú štatistiky tých zápasov, keď hrá Barcelona, tak je to úplne železná pravidelnosť, že držanie lopty je 70-30, vždycky viac, oveľa viac má loptu Barcelona. Prihrávok má miliónkrát viac než ostatní, aj presných prihrávok má oveľa viac než ostatní. To je navonok. Čím to je dané?
No práve tým systémom, teraz to bude presne 40 rokov, čo prišiel do Barcelony Rinus Michels v 71. ako tréner z úspešného Ajaxu Amsterdam. O 2 roky neskôr prišiel ako hráč Johan Cruyff v 73. A Cruyff, keď končil v Barcelone v 79., tak vtedajšieho prezidenta Josepa Núñeza požiadalo jednu vec, že skúste transformovať tú školu a výchovu, presný systém, ktorý má Ajax Amsterdam, sem do Barcelony. Založte akadémiu, založili ju v takom starom stredovekom dome, volá sa La Masia, tak sa volá aj tá akadémia, ktorá vychovala okolo 476 hráčov, ale ne všetci prešli napríklad do najvyššej španielskej súťaže. Čiže vlastne oni v tej La Masia absorbujú do seba filozofiu klubu. Nie sú tam len katalánski chlapci, pre ktorých je vlastne hrať za Barcelonu čosi ako vrchol. Ten klub má v sebe tento systém a plus silnú identitu, pretože tak ako Vlado hovoril, Barcelona je viac ako klub. To je jednoducho politická inštitúcia pre celé Katalánsko. Oni sa v tomto tíme a v tomto klube sa celé Katalánsko vidí. To má obrovské historické korene ešte dočias konkurencie Katalánska s Kastíliou a so Španielským kráľovstvom. Plus, čo je veľmi dôležité, ten režim v La Masia je mimoriadne striktný a ťažký pre všetkých hráčov. O tej Santísima Trinidad, o Svetej Trojici, Xavi, Iniesta, Messi je také zaujímavé, že Xavi to mal najľahšie z tých troch chlapcov, pretože on pochádza z terasy, čo je asi 20 km od Barcelony. A on keď tam prišiel, tak tiež si nevedel zvyknúť na to, že je zrazu odlúčený od rodiny, že proste nie je celý čas rodičmi a naopak čaká ho tam tréning, škola. Klub veľmi dbá na to, aby hráči boli aj vzdelávaní, to znamená, musia si plniť aj iné povinnosti ako tie futbalové a tréningové. Je tam presne striktne dodržiavaná večierka, jednoducho systém, na ktorý si musíte zvyknúť. A on to nejako, tiež mu to nešlo proste pod kožu, tak že v prvých mesiacoch veľmi ťažko komunikoval so svojím okolím, s trénermi, so spoluhráčmi, lebo je introvert. Potom Iniesta, ten tam prišiel ako 12-ročný, z Albacete, to je v úplne inej časti Španielska. A ten to odlúčenie od rodiny tak zle znášal, že nejedol v prvých dvoch týždňoch, že proste on tam strašne schudol a proste všetci tí lekári, čo ich majú na starosti, boli z toho zrození, že čo sa s ním deje. A Messiho prípad je veľmi dobre známy. Mal 13 rokov, keď tam prišiel. Klub sa mu postaral aj o zdravotnú starostlivosť, keďže mal poruchu rastového hormónu. Plus s tým, že zabezpečili, aby v Španielsku mohol žiť aj jeho otec, aby sa o malého Lia staral. Ale to prišlo až trošku neskôr, keď klub pochopil, že tento chlapec tiež to odlúčenie od Argentíny, od svojich kamarátov a tak znáša veľmi zle. A jednoducho volal mame, že aby si po neho prišla, nech ho zobere odtiaľ preč. Tak prišiel otec a už boli rozhodnutí Messiovci ako rodina, že jednoducho povedia vedeniu Barcelony, že tento náš chlapec tu jednoducho nebude. Až prišiel tajúplný rozhovor s Carlesom Rešakom, to je bývalý barcelonský futbalista, ktorý dal gól aj Slovanu vo finále PVP v Bazileji. A nikto nevie obsah toho rozhovoru, čo tomu otcovi povedal a čo malému Messi mu povedal, ale on tam zostal. Jednoducho dostal sa cez to všetko. Tým chcem povedať, že vlastne to, čo Vlado hovoril, jednoducho oni sú súčasťou pevného systému, dobrej štruktúry, fungujúcej štruktúry a navyše plus je tam tá identita. Podľa mňa preto boli teraz úspechy Barcelony nad Realom pri tej vyrovnanej konkurencii a pri vyrovnanej kvalite týchto dvoch tímov v posledných troch rokoch, že jednoducho na jednej strane sú hráči s jasným katalánskym cítením, na druhej strane sú veľké hviezdy svetové, ale tá identita ku klubu nie je taká pevná.
A to zaujímavé, to som ani nevedel, že za tým je vlastne systém Ajaxu Amsterdam?
Áno, určite. Johan Cruyff vlastne... Krajf, keď tam prišiel potom ako tréner v 88. to bola tá najväčšia revolúcia v barcelonskom futbale, vytvoril mužstvo, ktoré vyhralo v 92. pohár majstrov, takzvaný Dream Team barcelonský. Ten hral naozaj, Vlado to môže ešte z tedajších svojich hráčskych čas povedať, že to bol revolučný futbal smerom dopredu. Neboli taký dobrý smerom dozadu, ako je toto mužstvo. Iný pressing bol vtedy v tom čase vo futbale pred 20 rokmi, ale celkom určite Krajf bol tým veľkým revolucionárom tým, že priniesol to holandské a plus ešte videl, Španieli boli vždy hraví futbalisti, technickí futbalisti a sa pamätám, že také pamätného vyjadrenie, to písali potom v nejakých článkoch o Barcelone, že keď prišiel k tomu prvému kádru svojmu, chcel mať 22 hráčov, povedal, všetci budú dokonale ovládať loptu. Mňa nezaujíma, že či to je záložník, či je to krajný obranca alebo stoper, proste všetci musia byť skoro na jednej úrovni v tomto smere.
No a ešte teraz k tomu naposledy, k tomu systému, že to, že si tak veľa nahrávajú a to, že majú stále loptu, tak ty, Vlado, ako tréner, keď sa na to pozeráš, proti tomu sa dá niečo urobiť? Že súper s tým má šancu niečo urobiť?
Tak šanca je vždycky, ale videli sme sami, že prvých 15 minút United, keď hral ten pressing, že hral vyššie od brány, ale to stojí strašne veľa síl. Nedá sa to robiť celý zápas. A dneska je tá Barcelona prakticky nezdolateľná. To sú vedome robené tréningové procesy, to sú vedome trojuholníky hráčov, ktorí si nahrávajú na 5 metrov a kvázi hrajú s vami bago a urobia to tak rýchlo, keď obsadíte troch, tá prenesú hru na druhú stranu, okamžite hrajú jeden na jedného a tam sú nezastaviteľní. To, čo povedal Marcel, náš tvoja studňa vedomosti je obdivuhodná. Neviem, či to není škoda na moderátora. Mali sme ťa zobrať
za metodika,
skorej na zväz alebo do klubu. Ale v rámci srandy, ale hrajú určite momentálne najlepší futbol a ja vidím tam rozdiel ešte v tom oproti iným mústvam, že tí hráči majú pokoru a obrovskú disciplínu, pretože pred rokom a pol, dvomi rokmi tam prišiel, pred rokom prišiel Ibrahimovič a vôbec sa tam nechytil a proste povahovo nesadol a predali ho do Interu Milano a prišiel na jeho miesto Vila, ktorý zapadol do toho systému, je to Španiel, je proste prišiel z Valencie, ale obetuje sa kolektív, hra kolektívne, aké to je čarostrelec, dá sa povedať, ale dneska sa podriadí Messimu, podriadí sa týmto trom hviezdám v Barcelone a hra vynikajúci futbol.
A dá sa z toho niečo zobrať?
Tak vždycky sa dá od nich učiť, ale ja takisto občas na príprave spomeniem Barcelonu, ale nerad to robím, pretože k tomu sa ťažko my môžeme priblížiť. Aj môžeme ich mať ako vzory a ich určite hráči majú ako vzory. Takisto Guardiola je o 10 rokov mladší odo mňa, ale už dokázal toľko v tom trénerskom remese, o čom sa nám môže len snívať, ale je to systém, pretože on po skončení kariéry myslím, trénoval v Mexiku chvíľku, hej, a kariéru dohrával v Brešti v Taliansku a
v Katare,
bol suspendovaný, mal aj nejaké tresty a proste, ale potom prišiel pracovať do systému Barcelony, pretože bol jej veľkým hráčom, čo sa nezabúda. Do toho systému prakticky to, čo hral dneska Busquets, hral on a bol veľký hráč a dneska je z neho veľký tréner, pretože je veľký človek a je to mimoriadne inteligentný chlap.
Ešte k tomu treba povedať jednu veľmi dôležitú vec v tejto sezóne, čo si málo ľudí všimlo, Bečko Barcelony skončilo tretie v druhej španielskej lige. Oni keby neexistovalo to pravidlo, že ten klub nemôže mať dva týmy v najvyššej súťaži, tak hrajú baráž o postup do najvyššej súťaže. Je to historický moment aj vlastne v európskom futbale, že žiadna rezerva žiadneho silného klubu sa takto vysoko nedostala. To je ďalší dôkaz o tom, že oni majú vlastne pripravené množstvo hráčov ďalších, ktorí môžu naskočiť do toho mužstva. Tie sú to menej známe mená, nie sú to drahí futbalisti zo zahraničia, zväčša odchovanci, proste tá paleta tých hráčov tam obrovská.
No a toto je posledná vec k Barcelone, že všetci sú, veľká väčšina sú odchovanci. Real, to je takéto slávne mužstvo, ktoré kupuje najdrahších hráčov a veľká reklama je okolo toho, Beckham a Ronaldo a tak. Barcelona si vychováva deti. A mne sa tak zdá, na prvý pohľad, ale možno sa mýlim, neviem, že to by bola, že toto sa dá naučiť, že nemusí byť až tak veľa peňazí, nemusím kupovať najdrahšieho hráča, ak si vychovám deti. Dá sa toto nejako u nás, dalo by sa toto nejako u nás aplikovať?
Určite áno. Dalo, nie je veľa takých tímov na Slovensku, ale určite sa to dá urobiť v Slovane, určite sa to dá urobiť v Trnave, v Žiline, v Košiciach a v tých veľkých mestách a bez toho to ďalej nepôjde, pretože situácia na Slovensku je zlá. Finančne určite zlá vo futbale a všeobecne vo všetkých športoch. A toto je jediná cesta, kde to nestojí toľko peňazí a určite tieto kluby budú investovať do mládeže, pretože kúpovať si druhotriedných futbalistov zo zahraničia nie je cesta. Je to dlhodobý proces, ale Aj Barcelona mala svoj proces a vychovala si Ajax Amsterdam a tieto veľké mužstva, ktoré sa tomu venujú, dneska Twente, Enschede a ostatné týmy, ktoré vyskočili z noci do rána, tak to je dlhodobý proces s mládežou.
No. Ešte práve to je vlastne aj taká výzva pre ten náš výzva. Symbol toho nášho klubizmu. Myslím si, že ten strašne upadol tu na Slovensku v histórii samostatnej ligovej súťaže. Ja sa pamätám, chodíval som ako chlapec doma v Prešove na zápasy Československej ligy a proste každé to mužstvo malo nejakú identitu. U nás v Prešove hralo množstvo hráčov z východu republiky. Jednoducho odtiaľ sa sťahovali alebo samotný Prešov, však to bola bašta dorasteneckého futbalu. Skvelé talenty proste prechádzali cez tie klubové štruktúry. To isté platilo v Nitre, o Nitranoch, v Banská Bystrica bola vynikla, alebo to bola Dukla, vojenský klub. Nitra, výborná mládež. V Trnave hrali Trnava, jednoducho tú najslavnejšiu éru Trnavy vytvorili chlapci z okolia. Proste tam bola tiež silná identita s tým klubom. Nehovoriac o poslednom veľkom Slovane na začiatku 90. rokov. To boli Bratislavčania, ktorí tu hrali s malými výnimkami. A teraz sa pozrite na kádre tých tímov. Kto hrá za Trnavu, kto hrá v Prešove proste. Ja nehovorím, že teraz to tak nemôže byť, že v Prešove bude trénovať Laco Pecko, že by to nemohlo byť. Samozrejme, že to tak môže byť. Ale prečo hrajú len povedzme dvaja, traja odchovanci za ten klub? Alebo to isté platí pre Košice, pre množstvo ďalších tímov, aj keď Košice možno mali teraz viac hráčov z tej vlastnej liane v tom klube. Čiže toto sa jednoducho musí vrátiť do toho futbalu. No ako Vlado hovorí, možno tie finančné aplikácie súčasnosti a tá situácia donútia tie kluby aj takto pracovať. Je tu zasa opačný prípad Dubnice, ktorá vychovávala mladých hráčov, mala ako jedna z prvých takú ten náznak akadémie a jednoducho teraz padla z najvyššej súťaže. Ale vieme, že ten región trpí proste finančne a že podpora futbalu je veľmi slabá, ale to, čo mi stále, to ako pri hokeji, keď každý rok po každom šampionáte oplieskávame, to isté, že práca s mládežou vo futbale je to isté, alfa a omega.
No, tak začali sme tým Barcelonou, tým krásnym zápasom. No a teraz potom sme aj ty, Marcel, a ja sa stretli na Interi, kde hrá Slovan, kde hralo Slovensko s Andorou. No. Tak,
a realita.
Bol taký iný futbal troška. Ja som tam sedel s Martinom Mojžišom a asi po 20 minútach, my chodíme na každý reprezentačný zápas, a aj von a tak, a po 20 minútach mi Martin hovorí, že počuje, to je nejaká nuda, nie? Ale potom to už prestala byť nuda, lebo už bola neviem, koľká tá minúta, stále 0-0, to sme si hovorili, jej, toto bude, toto. A pozerali sme sa na Vlada tam cez celé ihrisko, ten tam tak inak stál ako inokedy. No, najskôr k tomu zápasu. Marcel, čo sa k tomu dá povedať?
No, keby sme to mali zobrať po čisto technickej rovine, tak sme si splnili povinnosť. Ale bol som veľmi rád, že hneď v prvom pozápasovom rozhovore Vlado proste prišiel so slovami, ktoré možno zobudia to mužstvo, možno aj ľudia si uvedomia, že kde sme a čo sme. A že ak v tej kvalifikácii chceme hrať o postup a zatiaľ hráme, lebo máme toľko bodov, čo ďalší dvaja kandidáti, najväčší na postup, že jednoducho to musí byť inak. Mrzelo ma v tom zápase to, že v úvode sme hneď nedali gól v 12. sekunde, Robo Vitek bol v dobrej pozícii, nedal gól, do 5. minúty sme mali ešte dva také náznaky šanci, v 9. minúte Filip Šebo, obrovská šanca za brankárom, nedá gól a jednoducho prišla nejaká nervozita. Pamätám si tu našu krásnu kvalifikáciu. A pred dvoma rokmi, keď sme hrali so San Marinom, teda so súperom rovnakého rangu, aj keď Andora je kvalitnejšia, aj proste výsledkovo a počtom inkasovaných gólov je silnejšia ako San Marino, tak pred tými dvoma rokmi to bola taká neskutočná pohodička na tom tehelnom poli. Proste tam tie góly prichádzali 4. minúta, 12. minúta, 30. minúta, do polčasu 5-0, vybavený zápas, diváci, nebolo ich veľa, vtedy na tehelnom poli zatlieskali. Bol taký predkrm pred tým, čo nás čaká, že príde tá jeseň a budú 4 ťažké zápasy. Ale teraz, skôr ako možno budeme hodnotiť, alebo Vlado bude hodnotiť tie hráčov, alebo to mužstvo, chcem povedať jednu vec, že jednoducho my je rok po majstrovstvách sveta, my sme boli na svetovom šampionáte, zažili sme najmodernejšie štadióny sveta, reprezentácia zažíva zázemie iných reprezentačných tímov vonku, keď ideme hrať do Ruska, keď teraz pôjdeme hrať do Írska. A jednoducho, my hráme na štadióne, na ktorom Sergej Bubka urobil dva svetové rekordy v skoku o žrdi, ale ten štadión je, myslím si, že svetovým antirekordom futbalu. Vlado tam hrával počas svojej ligovej kariéry. Pasienky nikdy neboli futbalovým štadiónom. A jednoducho, keď osobne, ako televízny komentátor, mám komentovať z nekrytej tribúny, v daždi, medzi divákmi, takmer medzi divákmi, tesne sediac vedľa tých, ktorí sú v poslednom rade, a pod krytou tribúnou sú tí, ktorí riadia náš futbal a tí sú asi spokojní s tým. Nielen tí noví teraz, čo prišli, ale proste celá tá futbalová familia si tam vrátane píšúcich novinárov a rozhlasových reportérov si tam užíva ten zápas na krytej tribúne, tak asi mám povedať, že je to fajn, alebo ja naozaj neviem. Proste tá realita naša, že vlastne čo my sme pre futbal urobili a čo od neho chceme, aj na tej najvyššej reprezentačnej úrovni, tak toto nejde nejako dokopy.
No ešte pripomeniem takú vec, ktorú si nespomenul. My sme sa pozerali na tú druhú stranu, jednak Vlado tam bol dole a ty si tam bol hore a mal si na sebou taký slnečník, to bolo celkom také vtipné. Vyzeralo to naozaj, neviem vlastne použiť, že aký štát. Ale ty si mi potom povedal, že ešte jednu vec, ktorú tiež si neviem predstaviť, že mixzóna, teda to je zápasom. To, kde hráči dávajú interview, bola vonku, pod holým nebom, kde pršalo.
Áno, v daždi. Je to tak.
To si ešte niekedy zažil?
Nezažil. Napríklad častokrát sa hovorilo o tom, keď sme hrávali na tehelnom poli, že teda kvôli licencii na ten štadión potrebujeme nejaké výnimky od UEFA. A boli sme potom v Severnom Írsku, vo Windsor Parku v Belfaste, keď sme videli ten štadión, kde bola asi meter a pol široká chodba, proste vedúca po celú tribúnu, kde boli maličké šatne, maličké miestnosti, pračovňa, sušiareň a tak ďalej. To vyzeralo naozaj ako dedinský štadión, nehovoriac ešte o tej tribúne za jednou bránou. Keby ste škrtli zápalkou, tak to zhorí určite. Proste sme si hovorili, tak aj Íri, tu, Severní Íri teda tuto môžu hrať. A prečo nie my? No ale my sa blížime k tomuto. Tými pasienkami sa naozaj k tomu blížime. Ja si neviem predstaviť, že teraz Slován sa dostane napríklad do hlavnej súťaže Ligy majstrov.
A dostane Barcelonu.
A teraz Barcelona, alebo Arsenal, alebo ja neviem, kto sem bude nažrebovaný a sem má prísť hrať na pasienky istým, koľko to má, 200 metrov má ten podchod, alebo proste ten tunel na to ihrisko. Tu proste naozaj sú nefutbalové podmienky, nehovoriac o tom, že divácka kulisa na tej Andore bola celkom dobrá, bola celkom fajn na to, aký tu bol super. Boli tu deti zo základných škôl, proste pekná, dobroprajná atmosféra, tí ľudia sú vystavení dažďu normálne, sú na daždi, sú v nejakých prší plášťoch, ale proste toto nie je štýl a spôsob, ako si uctiť futbalového fanúšika, si myslím. To jednoducho to na Slovensku toto absolútne nemáme vo svojich rukách a ide to len takto pláva nejako mimovoľne. Dokonca sa pamätám, keď Vlado nastúpil ako reprezentačný tréner, tak prvá myšlienka bola, že pasienky budú aj domovským stánkom pre kvalifikáciu majstrovstiev sveta. Potom sa to presunulo na tehelné pole, potom ideme hrať do Žiliny na dobrý futbalový štadión. Zistí sa, že zväz má nejakú zmluvu o prenajme štadióna na pasienkoch, čiže veľmi, v tomto smere veľmi, veľmi zlá, veľmi neutešené pocity. Tak.
No, k tomuto sa ešte dostaneme, k teda k pomerom, ktoré vládnu v slovenskom futbale. Ale teraz ešte k tým zápasom. Teraz na jar sme hrali, no minulý rok hrala reprezentácia veľa zápasov a to bol historický rok z hľadiska reprezentácie, jednak postupom, jednak tým, že sme vyradili Taliansko, boli sme medzi 16 na svete, čo je úplne neuveriteľná vec. A dokonca Vlado ešte hovorí, že to ešte bolo málo, lebo s tými Holandiami sa dalo niečo urobiť. Krásne zápasy. Tento rok zatiaľ sme mali dva kvalifikačné zápasy, iba s Andorou a obidva bolo, že tesne. Tak môže to byť tak, že to je fotbal. Môže za tým byť aj niečo viac. Prečo to tak bolo, Vlado?
Tak ťažko to hodnotiť nejako v jednej vete alebo v tejto relácii narýchlo, ale vrátim sa k tomu zápasu, že ja som bol sklamaný a výsledkovo, OK, kvalifikácia sa hrá na body, nehrá sa na góly, nehrá sa na krásu, ale nie je to výhovorka na náš výkon, na to sklamanie, či už moje, alebo divákov, alebo pri divákov pri televíznych obrazovkách. Takto hrať nemôžeme, pretože nemáme šancu. Aj keď my proti silnejším superom hráme lepšie, keď hráme vtárým nomerom, jak Rusi hovoria, že odzadu a proste to nám vyhovuje viacej, pretože nemáme také hviezdy, to si treba povedať otvorene, jak majú iné týmy svetové, alebo nemáme takých hráčov, ak ani majú Rusi, ale môžeme ich poraziť. Hej? Čiže ja tomuto mužstvu stále verím, ja si hráčov vždy budem obhajovať, keď to je na dobro, keď to má nejakú filozofiu, keď to je opodstatnené, ale tento výkon nebol opodstatnený, nikdy som ich tak nesperoval, či už cez polčas, alebo aj po zápase, ale bol som sklamaný a sklamaný bol aj divák, pretože toto bol zápas, ktorom sme si mali trošku verejnú mienku zobrať na svoju stranu, vylepšiť si potom zápase v ťažkom Vandore, že zlý terén, všetko zlé, štadión starý. Štadión starý máme aj my aj na pasienkoch, ale nie je to výhovorka, pretože terén bol dobrý a dalo sa vyhrať 5-0 a keby sme dali gól v 10. sekunde, v 5. minúte, možno v 20. minúte, že by sa to ukludnilo a tak ďalej, pretože tých šancí bolo dostatok a ja som hráčov kritizoval za to, že v tých šanciach, nie že by nebojovali, ale že boli benevolentní v priemeňaní. Áno, a to je otázka aj tréningového procesu, ich prístupu, jak tú nohu priložiť, či takto, alebo takto, to je ten, ten milimeter rozdielu v prípade Filipa Šeba, Víteka, Šestaka, Stana, ja neviem, Filipa Holeška, všetkých možných, áno. Až nakoniec Miro Karan, ktorý je pranierovaný zľava správa, ktorého mi vyčítajú prakticky všetci, okrem tých normálnych ľudí, ktorí trošku rozumejú futbalu. A tých na Slovensku tiež nie je milióny. Čiže beriem to tak pragmaticky, že výsledok
body sú
lepší, body sú, ale nie s takým výkonom. A týchto ostatných vecí, o ktorých sme sa bavili, v krátkosti štadióny, financie, problémy vo futbalovom hnutí, to všetko je na dlhú debatu, ale prosím, môžeme to otvoriť.
Čiže... Ale ešte predtým sa tak píše, že cez prestávku, a všelijakí hráči všeličo o tom povedali, že cez prestávku si na nich najviac kričal doteraz, čo si pamätajú. Jak si to máme predstaviť, čo sa tam dialo?
Tak najviac som kričal asi raz v živote v Banskej Bystrici, keď som trénoval Armédiu a vyhrávali sme 2-0 a od 10 sme remizovali 2-2. To som kričal asi najviac v živote, alebo raz v Rusku ešte. Ale teraz som kričal dosť, pretože mohli sme všetko stratiť v tom zápase. Áno, keby sme nevyhrali, tak tá šanca je. Ja poznám také zápasy, hral som ich niekoľko takých v živote, že proste to potom už nepríde. Že to, ja som bol v 10. minúte kľudný, lebo emócie boli na lavičke a hovorím, kľud, že je to OK. Hej. Mali sme 3 šance, hovorím, to príde. No ale už potom, keď bola tá 20. minúta, ak ty si hovoril, že si sa na mňa pozeral z nejakou hrôzou, tak to už potom som vedel, že bude zle, keď nedáme do polčasa gól, že bude veľmi zle. Až nakoniec nás Miro Karan vykúpil to podarenosť peknou strelou, ale...
A čo si na nich kričal?
Nadával som dosť špatne alebo zle, špatne, ak tréner Adame vždy hovoril, a boli to aj nepekné slova, určite to patrí k futbalu, k emóciám, nakrýšľal som prakticky na všetkých menovite, aby vedeli konkrétne, aby zasa nikto neurazil, lebo to oni majú vo zvyku, keď spomeneš troch, tak tých to je tvoj miláčik, alebo to je taký a to je ten a ten, nechcem hovoriť mená, čiže jednotlivé, povedal som, 1, 2, 3 hráči, že hrajú OK, ale ostatní hrajú svoj podpremer, to musí byť druhý polčas ináč. Zvýšil som hlas, samozrejme. Potom som sa trošku nadýchol a potom som už kaučoval tak, ako normálny tréner, teda bez emocií. Tak určite asi myslím, dávali pozor, ale či reagovali, ťažko povedať, pretože...
Takže niečo výkon, povedali?
Bolo tam dosť ticho, ale samozrejme, že nechal som im priestor, povedzte si sami. Ale moc toho času tam nie je, pretože idete 5 minút dole, 5 minút na ihrisko, čiže aj toto smere je to ihrisko. Nie je dobré ani pre trénera, ani pre hráčov, ale určite snažil som sa ich potom v dobrom zobudiť. Samozrejme, že som ich aj dostal do zápasu tým, že som ich snažil sa pozbudiť, že to určite príde, že jasné, že som musel na nich nakrižať, pretože nemôžem ich pochváliť za taký prvý polčas a tak ďalej a tak ďalej. To je normálne, už u mňa, oni sú na to zvyknutí, alebo vedia, že keď je zle, trošku zvýšim hlas, keď je dobre, zase viem aj pohľadiť, ale dá sa povedať, že ja som spravil chybu, pretože výborne trénovali celý týždeň. Ja som ich verejne pochválil aj pred zápasom, tak si možno myslel, že OK, však tréner je spokojný, všetko povedia ako pomasle, a možno to bola aj moja chyba.
Ešte taká technická vec, že čo sa týka, že zostavy, alebo celkové, tam tiež bola nejaká chyba?
Ja si myslím, že zostava bola dobrá, že proste lepší sme nemali v danom stave. Vieme, že niektorí hráči nehrali a to, že sa nedarilo mimoriadne Kuckovi, áno, že som ho stiahol cez polčas a takisto trošku na neho nakričal viacej, ale potom aj ostatní išli do radu a nadmajol dobre Stano Šestak, takže ľudia si možno povedali, že sa tam mal hrať od začiatku a nemahral ten alebo ten. Čiže tá zostava bola podľa môjho svedomia a vedomia najsilnejšia aj v rámci tréningového procesu, aj v rámci toho, jak hráči hrávali v kluboch, že už pravidelne z tých zranení sa Robo Vítek vystrabil a chcel som mu dať dôveru, aby sa chytil zase do zápasu, tak ako to urobil na majstrovstvách sveta. Čiže tých faktorov je tam viacej a dneska by som postavil tú istú.
Ty si potom hovoril okrem iných zaujímavých vecí aj túto, že tie naše hviezdy, také tie, o ktorých sa píše v zahraničných médiách, to nie, že by my sme z nich robili hviezdy, o nich sa naozaj píše a píše sa, že o toho má záujem Inter Milano, o toho možno Barcelona, o toho neviem kto. Že to tak nie je. ty priamo na tej tlačovke povedal, že ale to je všetko taký nejaký biznis, alebo čo, ale to není realita. To nie sú také hviezdy. A ja som si tak hovoril, že tak sú alebo nie sú. Škrtil hral všetky minúty Liverpoolu celú sezónu. Kucka naozaj hráva dobre v tom Taliansku. Sú alebo nie sú to hviezdy?
Ja mám tých chlapcov rád, áno. Mám ich rád a rád ich trénujem. Je to pre mňa na jednej strane aj výzva, aj povedal som mi na majstrovstvá sveta, že je to aj čest pre mňa už ich trénovať a byť s nimi. Ale na druhej strane oni takisto musia niečo dávať. Hej? Keď aj berú, tak musia takisto to platí o mne, o všetkých, ktorí aj sme si zarobili slušné peniaze na majstrovstvá sveta, ale musíme dať do toho ešte viacej a to platí aj pre nich. Ale ja si myslím, že trošku je to nadnesené, áno, že ja neviem, píšu dneska Kucka do Interu Milano, ten tam, ale Marek Hamžík, áno, že tam. Ja by som im to strašne prijal. Ako tréner, aj by si to niektorí zaslúžili, ale vieme, že aké PR, aké sú médiá, čo všetko s hráčom dokážu urobiť agenti. Viem sám, dneska aj mladým hráčom sa ubližuje prakticky dneska nemenovaný hráč 21-tky, alebo viacerí sú takí, že proste ráno si kýchne a je to na internete a je to tam a tam a tam. To je taký PR, ktorý tým hráčom ubližuje a nepridáva to na ich výkonnosti. Samozrejme, jedna vec je hrať v klube a druhá vec je hrať v reprezentácii. Boli takí hráči, ktorí v klube hrajú fantasticky za moje éry a v reprezentácii sa nepresadili nikdy. Čiže aj tá zodpovednosť, keď mám konkrétne povedať, ja si myslím, že aj Kuckovi, aj Marekovi Hamžíkovi, že sa od nich toľko očakáva, tak im zväzuje tej reprezentácii nohy, že nehrajú tak uvoľnené alebo dobre ako v klube. Ale je to aj otázka pre iných hráčov a výzva pre iných hráčov, otázka aj pre nás trénerov, že teda či nemajú okolo seba ešte lepších hráčov na tej klubovej úrovni, áno. Že proste, že Marekovi vyhovuje, neviem, Laveci s Kavaním, Kuckovi vyhovuje iní hráči a tak ďalej. Čiže tých faktorov je veľa. Ale oni hrať vedia futbal, dokázali to proti Talianom, dokázali to v Rusku, dokázali to v kvalifikácii, čiže u mňa majú vždy dvere otvorené, ja si ich vážim, mám ich rád, ale zase musia hrať ináč, ako hrali proti Andore. A niektorí musia mať aj iný prístup, ako poviem to verejne, ako mal Martin Škrtel, že OK, som zranený, neprídem na zraz, ospravedlním sa, príde mi aj správa z Liverpoolu, ja to všetko beriem, ja mu verím, ale myslím si, že keď niekto odohrá 38 zápasov všetky v anglickej líge, že odohral plný počet, tak môže odohrať ešte jeden zápas navyše. Za svoju krajinu, za svoj tým, so svojimi kamarátmi, so svojimi trénermi, ktorí mu dôverujú, s tým ústvom, ktoré ho veľmi potrebuje. Ja si myslím, že on toto mužstvo takisto potrebuje, pretože slovenská reprezentácia potrebuje Škrtela, potrebuje Hamžíka, potrebuje mladých hráčov, potrebuje Šestáka stále, áno, čiže potrebuje Muchu. Ten duch je tam dobrý, len treba držať sa jeden povraz a treba mať takú dušu, aby som sa vždy s radosťou vracal a aby som niekedy išiel aj cez bolesť.
Si to Martinovi hovoril?
Určite.
Čo povedal?
Určite budem s ním ešte rozprávať. Chápem aj to, že mal ťažkú sezónu, ale vedel som, že trošku k tomu pristúpi ináč, ale vieme, že možno to bola jeho posledná dovolenka na niekoľko ďalších rokov, hej, že viac menej ma o to informoval, alebo ja som zase nie taký hlúpy, aby som to nepochopil, takéto veci, ale dalo sa to riešiť aj ináč. A vieme, že čaká prirastok do rodiny, čiže všetko sú veci, ktoré sa dajú akceptovať, ale musí to mať nejaký taký ľudský rozmer a musia to oni ináč pochopiť.
No, ty si, keď si prišiel do reprezentácie, tak si tam prišiel v situácii, keď naša reprezentácia nikdy nepostupovala, všetky sa to kritizovalo, od novinárov až po bežných ľudí. Dotiahol si ju na majstrovstvo sveta, veľký úspech. No a to je vždycky ťažké, že po úspechu sa samozrejme očakáva ďalší úspech. Vieš, že to je aj prirodzené. No tak ináč by, však preto to aj pozeráme, preto na to chodíme, že chceme vidieť nejaký úspech. No, nechodíme preto, aby sme prehrávali. Ale je to pre teba strašne ťažká situácia, podľa mňa, že po úspechu na majstrovstvách sveta teraz, keď by sme nepostúpili na majstrovstvá Európy, tak sa to bude hovoriť, no ten Vajzu, teda, čo to je za trénera. Hoci, keď sa to zoberie spolu, no tak čo? Však raz sa postupí, raz sa nepostupí a v našich podmienkach je postup zázrak. V akom si ty teraz rozpoložení? Že cítiš tento tlak?
Ja som OK v tomto smere, pretože každý tréner musí s tým počítať, že raz ho môžu vyhodiť, inokedy je populárny, inokedy raz sa darí, inokedy sa nedarí. A to o tom je trénerský biznis a s tým musí človek počítať. Ja som podpisoval zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom po majstrovstve sveta na 4 roky, na dlhšie obdobie, pretože bol som si vedomý aj tohto, čo môže prísť. A človek sa niekedy musí pozerať aj na seba, pretože ja tú prácu mám rád a samozrejme som za ňu aj slušne platený. Ale na druhej strane, ja som nevedel, kto príde robiť do Slovenského futbalového zväzu, kto bude prezident, aký bude management zväzu, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. A preto som si podpísal zmluvu takú, ako som si podpísal dlhodobejšiu, a aby som si takisto trochu chránil aj svoje záujmy. Aj keď zmluva je len, ako sa hovorí, aj keď zdra papiera, ale nie je to zdra papiera. Pretože ju treba rešpektovať z obidvoch strán vždycky, ale vždycky sa dá nejakým spôsobom rozviazať a preto je mám viacej klauzul, za ktorých okolností by som mohol odísť, za ktorých okolností musím odísť, lebo budem vyhodený a tak ďalej a tak ďalej. Čo nikto si myslím, že nechce sa nejako rozchádzať zlom, alebo ja verím v tomu, že môžeme urobiť spolu ešte dobrú robotu. Ale na druhej strane, dneska rok ubehol, ani neviem sám ako. V slovenskom futbalovom hnutí sa udialo veľa vecí nie pre mňa úplne príjemných a nie pre mňa takých, ako som si ja predstavoval. Je tu veľa vecí, s ktorými nesúhlasím, ale musím ich rešpektovať, pretože som trénera a môj biznis je kaučovať mužstvo, môj biznis je viesť hráčov tak, aby sme boli úspešní a sú veci, ktoré alebo právomoci, ktoré som mal v predošlom vedení, dneska som ich stratil, alebo proste tí ľudia, ktorí dneska vedú slovenský futbal, alebo ktorí sú poverení komisiami a tak ďalej, nejako sa tvária, že nepotrebujú vládať sa. Ja to rešpektujem, pretože OK, je to ich právomoc, je to ich schopnosť organizovať veci. A to nemám na mysle prezidenta, alebo generálna manažera, ale unblock. Cítim takú nejakú, nemôžem to povedať, že nedôveru, hej, ale cítim takú, viem sa odhadnúť, viem oceniť situáciu, ale poviem to takto ľahúčko, že necítim sa úplne dobre. Necítim sa tak dobre, ako som sa cítil predtým, aj keď samozrejme dneska by sme sa relatívne mohli ešte usmievať, že sme, aj keď sme tretí skupine podľa skóre, ale sme prví podľa zájomných zápasov. Dneska by sme postupovali. Čiže, ale ja s touto situáciou nie som spokojný. Chcem viacej, chcem robiť viacej, ale nevždy som možno tak pochopený. A možno to ja ťažšie znášam ako predtým, alebo proste beriem si to tak nejako osobne. Ale je tu veľa vecí, ktoré ma trápia, s ktorými momentálne neviem pohnúť, pretože niektorí tí ľudia neberú môj názor, alebo neakceptujú moje myšlienky tak, ako by ich akceptovali ty predtým, keď sme mali úspech.
No, Marcel, teraz sa opýtam teba a potom sa ešte Vlado k tomuto dostane, čo si teraz povedal. Vlado teraz hovoril trocha tak v inotajoch. Rozumel si tomu, čo hovoril?
Trošku áno. Ja poviem jeden príklad. Keď Láco Jurkemík skončil ako reprezentačný tréner 2003, tak sa rozhodovalo medzi Dušanom Galisom a Stanom Grigom. A na Slovensku to bolo pomaly tak, že Galisovci a Grigovci. Stano Griga sám povedal, prečo sa takto delíme? To je hovadina, ne? Však všetci robíme pre jeden futbal, tak robme. Viem, že tá jeseň toho nášho futbalu bola trošku tak, ne že impulzívna, ale proste zmenil sa futbalový zväz ako taký. Jeho personálne obsadenie výkonného výboru. A podľa mňa Vlado sa dostal na také raz ceste, že stojí medzi nejakými blokmi ľudí. Tu sa vždy hovorilo, že tu je taká, tu sú Kmotrikovci, toto sú nejakí stredoslováci, Kovačikovci, Antošikovci. Proste ja nenášmu futbalu, ako by som povedal, odišiel prezident, ktorý bol veľmi kritizovaný, František Laurinec, a všetci si mysleli, že tým pádom sa to vyrieši, že proste len jeho odchodom tu teraz možno v tom širšom futbalovom hnutí, alebo ja neviem, medzi futbalovými fanúšikmi v tej verejnosti taký výdych, že som sa Laurinec odišiel, tak všetko bude v poriadku. Ne, tu musia prísť ľudia, ktorí majú pod palcom dosah na veľké finančné zdroje a musia mať jasnú víziu. Inak ten futbal nebudeme schopní robiť. Mne v rámci toho futbalového zväzu chýba možno, že sa to opraví všetko, že na nejakých projektoch sa pracujeme, že v akom stave našiel aj nový prezident samotný zväz, že proste pokladnica zive prázdnotou, že nevýhodné zmluvy tam boli popodpisované, marketingové, televízne a tak ďalej. Čiže týmto všetkým futbal trpí, ale jednoducho opakujem ešte raz, kým my nezačneme robiť a baviť sa futbalom, ale robiť futbal ako taký, a zväz musí byť ten, ktorý nastaví nejaké projekty pre mladých, pre mládežnícky futbal, ktorý nastaví jednoduchú manažerskú štruktúru aj pre reprezentačné týmy. Preto si myslím, že je veľká škoda, že Vlado nesedí vo výkonnom výbore, kde kandidoval. Bol tam zvolený tréner Jano Kocian, ktorý v zápäti už v tom výkonnom výbore nie, pretože išiel za svojím angažmánom niekam do Číny. Mrzelo ma aj to, že Boris Kytka nezostal trénerom 21-tky, pretože pod jeho vedením dosiahla na tie naše pomery a na pomery a výsledkov predchádzajúcich 21-tiek jeden solidné postavenie kvalifikačné, kde do poslednej chvíle hrala o baráž, o postup na majstrovstvá Európy a jedno víťazstvo jej na to chýbalo. A ja som tam videl takú konečne takú tú dobrú symbiózu medzi trénerom Ačka a trénerom 21-tky. Medzi Vladom a medzi Borisom Kytkom. Boris bol dokonca potom aj v jeho realizačnom týme na majstrovstvách sveta. Moje futbalové názory sú veľmi blízke Borisovi Kytkovi, ktorý proste je človek zažratý do futbalu. Možno si niektorí povedia na Slovensku, čo dokázal ako tréner. To je taká všedná nejaká parafráza toho všetkého, keď ideme hodnotiť človeka, čo on dokázal ako tréner. No čo dokázal? Proste bol v 21-tke a bol úspešný výsledkovo. A jemu bola ponúknutá len kratučká zmluva na, myslím, na jeden zápas s Maďarskom, čo ešte mali dohrávať v tom predchádzajúcom cykle. Priateľská Boris to neakceptoval a potom proste v tom ďalšom konkurze neúspel. Čiže toto myslím si, že je tiež kameň úrazu aj pre Vláda, že proste bol zvyknutý spolupracovať s týmto človekom a teraz musí spolupracovať s iným trénerom, aj s Ivanom Galadom. Hej. Takže aspoň ja to tak cítim, ja to tak vnímam. A potom tie ďalšie veci. Je to, opakujem ešte raz, na tom zväze. Ten zväz musí začať pracovať funkčne, to sa dlhé roky nedarilo. A musí mať jasnú futbalovú výzvu. Poďme takto robiť futbal. Každý jeden veľký futbalový zväz, ktorý ja niečo zaznamenal na tej scéne, má nejaký jasný systém, nejakú jasnú víziu, za ktorú ide. Či sú to Španieli, Nemci a tak ďalej. To sú krajiny iných rozmerov, ako sme my, ale myslím si, že od nich sa dá tiež veľa odkúpiť.
Iba k tomu, že ja som volal aj Jana Kováčika, ale on je odcestovaný naozaj. Chcel som si natočiť rozhovor k tomuto, ale Marcel, keď bol ten bývalý zväz, však sme sa o tom veľa rozprávali, ten bývalý zväz bol vnímaný tak, že to sú takí tí starí funkcionári, ktorí už nepatria do moderného futbolu. Takto sa to formulovalo a prišla zmena. Bol vymenený predseda zväzu a ďalšie všetky tie veci. Teda to, čo ty hovoríš, ak tomu dobre rozumiem, je to, že tá výmena je k horšiemu?
Myslím si, že nie je k horšiemu, ale zatiaľ je to taký, stále je ten stav taký nerovnovážny. Proste ešte, možno, že nejaké projekty sa naozaj rozbiehajú, možno, že sú tam na zväze pripravené a tak ďalej, ale kedy to bolo? V septembri bola konferencia na konci septembra a proste to už je 3/4 roka jednoducho a stále rozprávame o tom, že nie sú peniaze, že financie chýbajú. Chápem, že tá situácia je zlá, ale proti tomu, alebo preto sa bude musieť niečo robiť.
Ale prišli tam tzv. Modernejší ľudia? Z tvojho hľadiska?
Neviem to zatiaľ posúdiť, pretože my tú zväzovú prácu ako novinári, lebo ja osobne zatiaľ vnímam len naozaj pri medzištátnych zápasoch a opakujem ešte raz, že to, čo Jan Kováčik našiel na tom zväze, že proste musíme hrať na tých pasienkoch, tak to je jedna katastrofa. On si to tiež určite sám uvedomuje tesne po voľbách. Aj povedal, že odkedy bude prezidentom v Žiline alebo na nejakom inom futbalovom štadióne sa budú hrať zápasy.
No a ešte posledná vec a potom už sa opýtam Vlada. Pre mňa úplne taká šokujúca vec je táto, že ja si myslím, že tá zmena bola potrebná, že ten starý zväz, že to naozaj zaostávalo po mnohých stránkach. Ale ten nový zväz ma šokoval takouto vecou, že v trénerskej komisii, to je teda orgán, kde sa hovorí o tom, ako, zrejme, ako trénovať, čo ďalej a tak, že Vlado Weiss, ktorý tesne predtým doviedol reprezentáciu na majstrovstvá sveta do 8 finále, kandidoval do tej trénerskej komisie a ten nový zväz ho tam nezvolil.
Tak on v komisii...
Tak to bolo, nie?
On kandidoval za trénerskú, alebo za trénerskú obec do výkonného výboru.
A tam nebol zvolený. Najprv ty mi povedz, potom sa Vlado pýtam, že ja si to neviem celkom predstaviť, tú mentalitu, že máme trénera, ktorý dotiahne reprezentáciu tam, kde nikdy nebola, mm-hmm. a potom sa vymení zväz akože k lepšiemu a toho trénera tam nezvolia. To je, čo to znamená?
No, princíp demokracie asi nejaké zafungovali.
Nejde o demokraciu, nejde o to, že čo právo na to mali, ale že ten dôvod.
Neviem, aký bol dôvod. Dôvod sa neobjasňoval. Bolo hlasovanie proste a to tak dopadlo.
Ale jak si to ty vysvetľuješ?
Transparentne.
Jak si to vysvetľuješ?
No, ne, tak zrejme ten kongres alebo samotné tá konferencia futbalového zväzu, tak pracuje s určitým počtom hlasov, kde proste delegáti vedia.
To sú technické veci, ale reálne, čo o tom rozhodlo?
Netuším, či nejaký mocenský vnútorný boj, že zasa potrebujeme tu mať svojho človeka, lebo podľa mňa zrejme to.
No, najprv ja ti pomôžem. Ja viem o tom tak, že tie dve skupiny v slovenskom futbale, teda Kmotríkovci a Antošíkovci, teda Žilinská a Bratislavská, takže v tom zväze ako keby získala navrch tá Žilinská a tá teda akože Kmotríkovho človeka tam nezvolilo. Je to tak?
Tak vyzerá to tak, no.
Je to tak?
Myslím, že áno.
A má aký účel takáto hra? Tušíš?
Netuším, naozaj netuším.
Tak úplne jednoduchý.
Vlado.
Ja som do tých voľieb vôbec nechcel ísť, pretože ja netužím po nejakej funkcionárskej práci. Ale keď ty si to pomenoval, tak už keď sú karty otvorené a Kmotríkovci alebo Antošíkovci, tak určite ja som Kmotríkovec, aj budem celý život, pretože to je človek, ktorý mi veľmi pomohol v živote a bez ktorého by som tu určite nesedel. Čiže ja nebudem meniť svoje názory, aj keď nie vždycky sa my dvaja zhodneme, pretože myslím si, že sme najlepší kamaráti a dneska sa možno nerozprávame tak ako kedysi, ale je to človek, ktorý si vážim a ktorý pre slovenský futbal urobil viacej, ak je všetci ostatní dokopy. Ale z druhej strany mňa ide rozhodiť od zlosti, keď dneska ma majú riadiť, alebo odvolávať, alebo súhlasiť, alebo ruku za mňa dávať, alebo proti mne dávať ľudia, ktorí s futbalom nemajú nič spoločné. A tých ľudí je vo výkonnom výbore dosť. A to sú ľudia, ktorí hodnotia tvoju prácu, ktorí budú rozhodovať o tom, či ty budeš alebo nebudeš, kam sa uberá slovenský futbal a mne z toho doplaču. Pretože takí ľudia, ktorí tam sedia 10 rokov, takí ľudia, ktorí, keď Lavrinec niečo povedal, Fero, hej, že odsúhlasili to 13-0, tak dneska po voľbách tí ľudia ukazovali chrbát, prestúpili týmto druhým, novým. Ja nemám problém s Kovačíkom, ani s Klimentom, ani s Jožkom Miškom, keď ich takto nazvem. Ale ja mám problém s prácou, pretože keď niekto povie, že všetko je, chce byť transparentné, že budeme všetko dávať na internet, to je pekné, ale to je také, jak v pionierskom tábore. Áno, kedysi za komunistov, keď sa povedal, áno, v pionierskom tábore je to takto, tak to asi takto bude. Hej. Ja chápem, že je lobby, ja chápem, že je aj voľby boli také, aké boli. Ja som ich nazval protibratislavské, pretože všetci ľudia z môjho okolia sa odvolali a prakticky nové prezidium, to rešpektujem, pretože Kovačík bol normálne zvolený, áno, áno, dal si svojho generálneho direktora, ktorý je dneska Kliment, ale ja sa pýtam, sú títo ľudia, alebo ktorých si obkolepil, hej, že proste odišiel technický riaditeľ Pálo Peraček, prišiel na jeho mieste Greguš. Ja sa len pýtam, či sú vedomostne alebo odborne lepší ako tí, čo boli predtým. Ja nebudem dneska moralizovať ani Lavrinca, ani Kovačíka, pretože jedného poznám, si myslím, dobre a druhého poznám veľmi málo. Áno, čiže môžem si mysleť o nich to, čo si myslím, ale mne neprislúcha ako človeku alebo ako trénerovi hodnotiť ich prácu. Čiže každý má dostatok času na to, aby ukázal svoje schopnosti, ale či sa my dneska hýbeme správnym smerom alebo nesprávnym, je ťažko hodnotiť. Áno, všetko sa bude hodnotiť podľa Ačka. Jasná vec, že musím počítať s tým, že keď sa nepostúpi, tak povedia Vajs je vinovatý, s tým počítam. Ale na druhej strane ja sa ľahko nevzdám. Na druhej strane mám svoju česť, mám svoju hrdosť, mám svoje vedomosti svojich ľudí, ktorých som do slovenského futbalu dotiahol, s ktorými som spolupracoval, ktorých nikdy ja nezradím, alebo sa im neotočím chrbtom. A či mal niekto názor na Lavrinca, Miňa Tomáša taký, aký mal, alebo má iný, tí ľudia boli so mnou na majstrovstvá sveta, tí ľudia postúpili so mnou alebo s nami do boj o štvrťfinále. Tí ľudia dneska sú vo výkonnom výbore UEFI. Tí ľudia vedia tri svetové jazyky každý. Tí ľudia dneska sedia za Platinim. Takže určite neboli hlúpi, určite neboli, jak si ty povedal, že zmena bola prospešná alebo musela byť. Veď predsa František Lavrinec sám požiadal o zmenu, čiže asi to tak cítil. A to sú všetko veci, ktoré prináša život, ktoré prináša futbal. Ale ja sa pýtam, či dneska títo sú praví všetci. A to nemyslím menovite, či je to Kovačík, Klimen, ale všetci ako grupa dokopy. Nie som o tom úplne presvedčený, že to bude OK, pretože mňa trápi alebo bolí, keď ja sa dneska dozviem napríklad, že máme nového trénera 19-ky a ja sa to dozviem od troch ľudí iných a potom za dve hodiny mi to prídu povedať, že ja prepáč, že my sme teda, asi sme urobili chybu, že sme ťa o tom neinformovali. Čiže to sú také veci, ktoré mám ja aj zmluve, aj mal som, preto som si zvolil Borisa Kytku, lebo som bol presvedčený, že je to najlepší tréner pre mladých hráčov, že ja som s Borisom predtým nebol ani kamarát, ani som ho nepoznal nejako, ani jeho rodinu a tak ďalej a tak ďalej a presvedčil ma svojou robotou Slovane a jeho víziami, že je to správny muž na svojom meste. Ja nemám problém s Galátom dneska s Ivanom. Hej. Rešpektujem to, že bola komisia, ktorá ho zvolila. Ale tá komisia bola vybraná tak, že ja som prehral, jedna ruka zvihla za kytku a sedem, jak vojaci na povel, to je transparentné? Určite nie.
Ty cítiš niečo ako nedôveru voči tebe?
Cítim, nemôžem to povedať, že by som to od prezidenta cítil tak. Toto by som mu zase škodil alebo krivdil. Hej. Čiže sám mi povedal, že Vlado, prosím ťa, poďme už konečne v pondelok na pivo. Aj keď predtým povedal, že rešpektujeme sa tak, že na pivo v údzovkách spolu nechodíme, čo je pravda. Máme svoje porady v útorky, ktoré trvajú 15-20 minút, povieme si pracovné záležitosti a to je celý náš vzťah. Ostatný vzťah s tými ľuďmi, ja nemám problém na zväze relatívne s nikým, ale určite ten zväz je rozdelený na kvázi ľudí, ktorí pracovali so mnou a tých minulých a to je cítiť, hej, to sa tam dá krajať nožíkom a proste nehovorím, že mám nedôveru, ale necítim takú dôveru a ako som mal od tých predošlých ľudí, ktorí prakticky všetko nechali na mňa. A čakali, že budeš úspešný, alebo nebudeš. Tak, jak som to robil v Armédii, proste, kde som mal od Ivana absolútnu moc a absolútnu dôveru. A tak, ako on hovorí, čo som povedal, to je písmo svete, to tak aj bolo. A zase písmo svete od neho bolo vždycky to, čo on povedal, to bolo do bodky splnené.
Marcel, ak tomu ja dobre rozumiem, tak to sú dvaja silní muži v slovenskom futbale, ktorí ale fakt neviem, že o čo zápasia, že Antošik pozdvihol Žilinu, však vrátanie žiackých a detských a mládežnických mústiev a všetkého štadióna, neviem čo, veľa dobrého. Žilinský
futbal veľa dobrého.
Ivan Kontrík sa snaží robiť niečo so Slovanom. O čo ide? Prečo? Teraz, takto, jak vás počúvam, tak mi to vyzerá tak, že tí dvaja medzi sebou nejako sa sporia, a Vlado Vajs je toho skoro až obeťou.
Mne to tak vždy pripadalo jednoducho do posledného obdobia o tej jesene, že on tam stojí niekde medzi a teraz vlastne aj na tom zväze, tak tu cíti, tu je taká skupina, tu je onaká skupina.
Jednoducho, ale o čo ide ten skupinám?
Netuším, či je to vlastne možno aj ľudia, ktorí boli na však tá konferencia má 200 hlasujúcich, alebo koľko tam je. No. Proste tak tiež má proste, ako by som povedal, či z toho chce mať proste ľudia z východu, či chcú mať taký profit, alebo onaký profit, ja neviem. Naozaj neviem. Či je to nejaká vyššia hra v rámci toho futbalu. Neviem, jednoducho u nás na Slovensku sme to tak nejak abstrahovali na to, že dá oni a oni, no. Kmotrikovci, Antošikovci a teraz proste všetko berieme, že je to tak. Škoda je tá, že naozaj Vlado to tak cítia. U neho to nie je o tom, že by nemal dôveru, ale proste tá pevnosť jeho pozície asi iná, ako bola predtým. A to zrejme frustruje trošku a je to úplne normálne. Každého by to frustrovalo. Zrejme.
Ja to ešte trošku doplním. Jozef Antošik je ambiciózny človek, veľmi hrdý. Veľmi svojrázny v tom, že proste to, čo chce dosiahnuť, ide si za svojím cieľom. A ja si myslím, že aj celé voľby boli takým smerom robené, lebo však voľby sú voľby, to je lobby, tak je to aj v politike, tak je to aj vo futbale, aj v živote, že keď niečo chcem dosiahnuť, tak všetko preto robím, aby som vyhral. A tak sa aj stalo, ale po určitom čase Jozef Antošik povedal, že proste odchádza z výkonného výboru a odchádza z hnutia Slovenského futbalového zväzu. A ja si nemyslím, že on odišiel kvôli Kmotrikovi a kvôli Vajsovi. Ja si myslím, že odišiel kvôli tomu, pretože mali sme pár porad alebo schôdzi, či už na mládežníckej úrovni alebo na úrovni ligovej, kde on len krútil hlavu a povedal, že no s Bohom. Takže ja som to z neho cítil aj tak, ja mám s ním normálny korektný vzťah, bojovali sme o život proti sebe, korektne, žili na Armédia, áno, vždycky naše súboje raz boli také, raz také. Nikdy mi určite neodpustí, že som ma dvakrát porazil doma a proste mal storočnicu aj v pohári alebo tak ďalej. Ale tie súboje boli korektné, boli pred plnými štadiónmi, pred 3-4 rokmi, pred 6 rokmi. Pred 6 rokmi prvý zápas, pred 3 druhý zápas a malo to svoj náboj, ja som sa tešil. Áno? Čiže na takéto súboje, to bol ten spirit, to bolo to fluidum tej najkrajšej hry na svete, že to malo svoj náboj. Dneska sme prišli po majstrovstvách sveta a dáme sa celý rok prakticky, či taká skupina, či taká, či taká. Samozrejme, že to nepridáva na psychike, či už trénerov alebo hráčov, aj hráči nie sú slepí, áno. A proste futbal, kde sme sa mali všetci radovať a kde mali ľudia chodiť na štadióny, ktoré sa mali vylepšiť, kde sa mal stavať národný štadión a nestavia sa, kde malo chodiť viac ľudí sa pozerať na hráčov. Boli to niektorí, ktorí pôsobili aj na majstrovstvá sveta, či Cornea Salata, či ten, či ten, či ten, áno. A máme najslabšiu návštevnosť na ligových zápasov. Dalo sa najmenej gólov v histórii slovenskej ligy, čiže ten futbal sa niekde uberá nie tak, jak by sa mal.
A keď si teraz povedal, zase rozmýšľam, keď si povedal, že Antošik neodišiel kvôli Kmotrikovi a tebe, ale zjednodušene kvôli pomerom na zväze?
Aspoň ja som to tak cítil. Čo treba to, sa spýtať Jožka Antošika.
Jak to rozumieš tomu?
Tak ako to Vlado povedal, jednoducho, že možno nevedel akceptovať vo svojom vnútri prácu iných ľudí, ktorí sú zodpovední za iné úseky práce vo výkonnom výbore v rámci celej štruktúry Slovenského futbalového zväzu a nebol možno schopný presadiť svoje vlastné názory cez tých ľudí, tak odišiel. Podľa mňa jeho názor veľmi skoro a veľmi rýchlo, ale bolo to jeho rozhodnutie a to, čo sme hovorili predtým, Žilinu, zo Žiliny z klubu, ktorý mal síce bohatú históriu, ale neúspešnú históriu roky cez Žilina, znamenala niečo pre slovenský futbal, ale v tej Československej lige neznamenala skoro nič. S jednou výnimkou, myslím, že v 62. hrali pohár víťazov pohárov, to bolo všetko. A proste ono za posledných 10 rokov je to najúspešnejší klub v našej najvyššej súťaži. Čiže zrejme cítil to, čo trošku vidím tak, že Vlado chce niečo, proste postupovať podľa svojich metód, tak ako je zvyknutý každý z nás. Keď už sme v nejakej práci dlhšiu dobu, tak chceme robiť tak, ako to, čo chceme robiť tak s takými metódami, aké nám prinášali prácu. To zrejme chcel aj Jozef Antošik a nenašiel možno nejaké pochopenie, nejaký súlad veci a koniec koncov ten jeho odchod bol veľmi prekvapujúci aj pre Jana Kováčika, ktorý aspoň v médiách to tak prezentoval, že jednoducho nebol na to pripravený a bola to pre neho dosť taká šokujúca správa, tak škoda, je to také vnútorné nejaké oslabovanie sa, alebo proste neviem to možno ani správne pomenovať.
Ešte jednu vec poviem, aby sme teda povedali všetko. Čítal som jeden rozhovor s ním, s Antošikom, myslím, že to bolo v nejakých športových novinách, kde po sezóne ligovej povedal, že ako v zmysle, že Slovan zostal majstrom, že tu sa už začínajú používať také spôsoby, že sa využívajú postranní rozhodcovia na ovplyvňovanie výsledku. To som tam priamo takto čítal, čierne na bielom. To znamená, zrejme sa tým myslelo, že teda Slovan, teda Kmotrík, cez úniu rozhodcov, alebo neviem cez koho, ovplyvňuje výsledky v prospech Slovana cez postranných rozhodcov. To tam normálne zaznelo. Ako to mám čítať? Čo si mám o tom myslieť?
Môj názor možno taký, že trošku emotívne vyjadrenie. V každom prípade si myslím, že ten záver toho inkriminovaného zápasu na veľkonočný piatok, myslím, že sa to... Nie, piatok 1. apríla to bolo tak. Že bol veľmi...
Je to ako v Žiline, Slovan keď hral?
Áno, vyhral 3-0 kontumačne, teda až po zápase, keď v 90. minúte bol inzultovaný náš dlhoročný medzinárodný asistent, pán Sliško, domácim divákom. Vtedy sa strašne veľa rozoberalo to, že každý, čo som sa rozprával s rozhodcami a bývalý minul, jasná inzultácia. V 90. minúte za takýchto okolností, keď je 0-0, ukončiť zápas a proste možno neprežuť to, že ma napadol divák, sú tam ďalší dvaja delegáti, štvrtý rozhodca. Jednoducho, myslím si, že sa tá situácia dala ustať aj inak. A ten zápas sa mohol skončiť 0-0. Nehovorím, že to Slovanu až... Ten konečný rezultát z disciplinárnej komisie mu teda priniesol o 2 body viac, ako to na tom ihrisku uhral do 90. minúty. Ale myslím si, že tá jeho jar bola úplne jasná. To nemalo žiadne mužstvo na Slovensku. 14 víťazstiev, 1 remíza. To tu nikto nedosiahol nikdy predtým. Takže oni išli úplne jasne za titulom, dohnali tú stratu, predbehli ich a myslím, toto by som bral skôr ako nejaké veľmi emotívne vyjadrenie a myslím si, že aj také emotívne vyjadrenie ako patria niekedy k trénerom, patria aj k najvyšším predstaviteľom klubu.
No ešte k tomu doplňujem, tak ja držím Slovanov od malička, ale troška ma štve, že vyhrá v Nitre rukou. Ako to ty čítaš? Náhoda?
bola to situácia s jasnou chybou rozhodcov jednoducho. To, ak to hlavný nevidí, musí to vidieť čiarový rozhodca. Tam sa nemáme o čom baviť. Jednoducho bola to hrubá chyba rozhodcov. Myslím, že aj boli potrestaní tí dvaja, ktorí proste ten zápas pískali. A samozrejme, každý za tým začne hľadať Ivana Kmotríka. To je úplne... Je to na Slovensku tak proste. A myslím si, že aj v iných zahraničných ligách Vlado tiež zažil Ruskú ligu, kde má Zenit Petrohrad nejaké postavenie v najvyššej súťaži, kde majú moskovské kluby, kde majú hentaké kluby. Čiže toto je úplne normálna fanúšikovská reakcia, toto takto vnímať. Ale opakujem, jeden aj druhý zápas, kde Slovan vlastne nahonobil 5 bodov, alebo 4 body, lebo remizové to boli, ku tomu koncu, tak myslím si, že to boli veci, ktoré sa dajú aj inak riešiť zo strany rozhodcov. A bol by pokoj možno v tých našich rozbúrených vôzok a ligových vodách.
No, ale... a ešte si opýtam, Marcel, že a toto, že akože nejaké takéto silné skupiny takýmito spôsobmi sa snažia o titul, to je tiež dôvod toho stavu Slovenského zväzu a futbalu a týchto všetkých sporov? To je za tým?
U nás, keď Žilina, Vlado bol akurát tedy v Rusku, tá prvá sezóna potom ako, alebo áno, tá 2006-2007, kde Žilina dala 99 gólov v líge. No. Tiež dala krásny futbal s vynikajúcimi hráčmi. To mužstvo vtedy bolo, podľa môjho názoru, kvalitatívne úplne niekde inde a na o niekoľko stupňov vyššie ako to mužstvo, ktoré sa dostalo do Ligy majstrov v tejto predchádzajúcej sezóne. A tie za tým možno ľudia hľadali. Však áno, Antošik má peniaze, je silný, no tak Žilina vyhráva. V Lani bolo to isté. Žilina ovládla ten boj o titul na jar 2010. A medzi fanúšikmi to stále takto ide, rezonuje Slovan, keď kope penaltu, tak to je za tým je Kmotrík, úplne. Keď je tam, tak je Antošik. To sú proste veci, ktoré v zmysle toho fanúšika už asi nedáme von. A je škoda, že potom sa to možno aj nejak v médiách takto prilieje ten oheň, ako bolo to vyjadrenie pána prezidenta
zo Žiliny. No, teraz, ak je to takto, počuli sme, že vo zväze je nejaký problém, medzi majiteľmi klubov je nejaký problém, v únii ligových klubov je nejaký problém. No teraz ty si tu, si reprezentačný tréner a ľudia kašľú na to, že niekde je nejaký problém, čakajú od vás dobrú hru a postup. To sa vôbec v takej atmosfére dá?
Ja hovorím všeobecne, jak to cítim, ako človek a ako tréner. Ja samozrejme rešpektujem hnutie, že vyhrali títo ľudia, ktorí vyhrali a robia tak, ako... Ja zase nemôžem povedať, že Kovačík nie je pracovitý človek, alebo že sa niečo nezmenilo. To nie, hej. Jano je v práci ráno vždycky o 9. odchádza posledný, čiže pracuje, ja neviem, čo robia tí ľudia, hej. Proste zatiaľ tie jeho vízie, možno jeho programy, to nie je moja starosť, čiže uvidíme časom, čo sa pohne a jak sa pohne slovenský futbal, aké budú financie, aké budú zmluvy, lebo stále hovorí, že všetko je nevýhodné a proste a my sme si rozdelili peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Áno, všetko sme si rozdelili, ktoré sme si zarobili a zdaňujeme ich v tejto republike, my sme ešte do republiky priniesli peniaze, čiže to bolo tiež také nešťastné riešenie, ale ja sa za to vôbec nehanbím, že sme si rozdelili alebo zarobili peniaze, ktoré sme si zaslúžili. Ale pardon,
no, či sa v tejto atmosfére vôbec dá?
No dá sa robiť. Ja som dosť silný človek na to, aby som si určil priority a pripravil sa na zápasy, ktoré ma čakajú. Môj job je viesť hráčov úspešným výsledkom. Tie zatiaľ sú. Na jeseň máme 4 ťažké zápasy, v ktorých buď uspejeme, alebo neuspejeme. Život pôjde ďalej. Či budeme úspešní, alebo neúspešní. To nezávisí len na mne, ale aj na mne. To závisí predovšetkým na zdravotnom stave hráčov, na ich výkonnosti, samozrejme aj na spolupráci zväzu, pretože keď budeme rozdelení, alebo myslieť si niekto, že sme rozdelení, tak to nemá ďalej zmysel, taká spolupráca. A to sa nedá tak povedať, že dneska sú len problémy. Áno, sú problémy, financie nie je nikde dosť v celej spoločnosti, áno. Dneska, keď počúvam rádio, tak Amerika padá. Vodzovka na obu sa hovorí. Čiže my možno ani nevieme, aký je tento biznis, lebo ja určite nie som biznismen, aby som to vedel posúdiť. A slovenský futbal pôjde ďalej. Aj bez Vajsa, aj bez Antošika, bez Kmotríka bude musieť ísť, hej? Ale buďme radi, že ich máme. Ja budem rád, keď Jozef Antošik zasa zdravo nahnevá a prizná si chybu, že nemal predať 3 kľúčových hráčov a preto nie je majster. Nie preto, že nejaký blázon tam behol na postranného rozhodcu. Alebo že Dobrodka si dala rukou gol, ktorý mal vidieť hlavný rozhodca. To sú všetko argumenty, ktoré sú, ale Slovan uhral na Žilinu, neviem koľko, 20 bodov. Čiže Žilina nikdy nemala také slabé mužstvo ako za posledných 10 rokov, ako končila lígu. Áno, čiže každý má svoju pravdu, každý má svoje ciele, každý vie robiť tak, ako robí. Slovan ukázal svoju silu, tomu bolo na jar ďaleko široko najlepšie. Herne, aj keď nevždycky sa im darilo, ale vyhrávali, proste dostali ten pocit víťazstva. Ivan vie robiť svoj biznis, on je človek, ktorý keď vedie fabriku, vie ho riadiť, keď vedie fotbal, vie ho riadiť, čiže to je fluidum do toho kolektívu bolo viditeľné a keby sa do toho nevložil, tak jak sa on do toho vložil, že sa venoval aj hráčom, venoval sa aj kabíne a viem, že proste on vie dať aj cukor a bič a že tých hráčov pozvudzoval, čiže to, čo robil aj pri nás, aj keď bolo iné mužstvo, iná doba, iní tréneri a tak ďalej, tak úspech dosiahol a dosiahol zaslúženie. Žilina nemôže predsa dneska povedať, že vďaka postranným rozhodcom je Slovan majster.
Mám ešte dve otázky a potom si dáme krátku z toho Bielehradu. Viete si predstaviť, že títo dvaja silní muži slovenského futbalu zakopú vojnovú sekeru a začnú spolu robiť tak, aby to všetkým celému futbalu pomohlo? Viete si predstaviť, že také niečo sa stane?
Ja si myslím, že spolupráca každého človeka v slovenskom futbale, ktorý niečo vie, či je to Vajs, či je to Peráček, či je to taký tréner, onaký tréner, taký funkcionár, taký manažer, bez toho súzvuku alebo bez tej spolupráce to jednoducho nepôjde.
Ale vieš si predstaviť, že títo konkrétni dvaja?
Viem, samozrejme, že si, prečo by som si to nevedel
predstaviť. Čo k tomu treba?
Oni sú biznismeni, oni proste obidvaja veľkí.
To, čo robia pre futbal, je dané. Jeden prináša investície pre Žilinu, druhý prináša investície pre Slovan. Jednoducho, obaja si strážia svoj biznis. V obchodnej sfére obaja si strážia svoj biznis, tej futbalovej sfére, to je úplne normálne.
To je v poriadku, ale prečo jeden z nich alebo druhý z nich spôsobí to, že tento není zvolený do trénerskej komisie, druhý zase spôsobí niečo iné? To čomu pomáha?
To nepomáha ničomu, samozrejme.
No, a vieš si predstaviť, že to prestanú robiť?
Dúfam, že áno. Bude potom zdravší slovenský futbal, možno treba zmeniť volebný systém a jednoducho nastaviť iné fungovanie jednotlivých konferencií, ktoré sú každé 4 roky, lebo to je veľmi dôležitá vec. Tá samotná konferencia je naozaj zvolať mimoriadnu konferenciu. Zažili sme to, keď bola vzbúra proti Milanovi Služaničovi na začiatku roku 1999. Zorganizovať mimoriadnu konferenciu, to niečo stojí. Aj úsilie pre to futbalové zasa na novo to dávať jednoducho. Každá tá konferencia, každý ten funkcionárik posledný, ktorý tam príde z Nižnej Myšle alebo odkiaľ, si musí uvedomiť, že on v ten deň 26. septembra 2010 nastavuje nejaký systém pre slovenský futbal na ďalšie roky a tým, že budeme len hlasovať ako kedysi v ústrednom výbore, jednoducho
na základe... A tak to je, Marcel.
Prosím?
Tak to bohužiaľ je.
Tak to je, no, ale hovorím, to nie je dobre.
Jednoducho... Tá konferencia je chybná v tom, alebo to hnutie naše je chybné v tom, aj keď je brané akože demokratické, ale prakticky dneska ľudia z výkonnostného futbalu, ktorých si veľmi vážim, pretože to robia zadarmo, robia to, ale dajú sa zlobovať na tú alebo na tú stranu a oni tie ruky dvíhajú oni, čiže klobúk dolu, pretože tých ľudí si ja vážim, robia to zadarmo, mnohí milujú futbal, ale sú ovplyvniteľní tými niektorými skupinami, proste za ktorú volia a ten výsledok, hej, ten výsledok by mal byť taký najlepší pre slovenský futbal, aby do neho prišli biznismeni, ktorí aj v tejto chudobe, ju nazvem futbalovej, majú peniaze a budú robiť akadémie, budú vkladať peniaze nielen do zahraničných hráčov, do takých, lebo čo si kúpime dneska? OK, Slovan, podaj by sa podarilo to, čo Žilina na minulý rok, že by sa prebojovali, ale mali šancu prebojovať sa do Ligy majstrov. Zažili sme to my v Armédii, je to fantastické, je to majstrovstvo sveta vo futbale, áno, na klubovej úrovni, kde hrajú ešte lepšie týmy, ako sú reprezentačné týmy. Aj? Čiže tam hráte proti Milanu, proti Barcelone, proti Rangers, proti Portu. A tam si meráte svoje sily, tam rastie vaše ego, tam rastie vaša kvalita, jeden druhého sa predáva, všetci si pomáhajú. Je? Potom sa predajú hráči, potom sa predajú tréneri. Ja som priniesol, alebo som sa snažil zobrať slovenských hráčov do Ruska, kde sme dali nemalé finančné prostriedky do Bystrice, nemalé finančné prostriedky do Armédie. A zase Armédia vykupovala z iných klubov hráčov. Čiže to je kolotoč financií, to je ten biznis, kde všetci, keď si pomôžeme, môžeme sa pohnúť dopredu. Všetci, keď budeme takéto žabomíše vojny mať a nepojdeme sa nikam, niekoho to prestane baviť, hej? Či je to bohatý sponzor, alebo dobrý hráč, dobrý tréner, odíde a to len na škodu slovenského
futbalu. Vieš si predstaviť, že Kmotrík a Antošik sa v tomto zmysle zmieria?
Oni dvaja, veď oni nie sú nepriatelia.
Oni sa nemajú čo zmierovať.
Oni keď si sadnú, tak si sadnú na pohár vína, oni sú to dvaja top biznismeni.
Prečo sa nedohodli? Že...
Jak sa môžeš dohodnúť?
No, to sa pýtam.
Ja na čo myslíš?
Napríklad. Pred konferenciou teda?
No.
Tak to už boli lobistické skupiny.
Prečo si tam každý
ukazuje svaly? Pozri, ja chápem aj tých iných ľudí, že proti tej Bratislave. Však dneska celé Slovensko nemá radu Bratislavu a všetci sem idú. Čiže keď si zoberieme aj politiku, aj šport, aj no kde je Bratislavčan dneska? Akurát tréner národného tímu, no ale si Bratislavčan. Si.
Ja som, no. Ešte sa k tomu dostaneme pár otázkami, ale teraz, aby sme si troška aj spravili náladu z futbalu, tak máme pripravené niekoľko záberov zo zápasov, ktoré nám pomohli kvalifikovať sa do Belehradu a potom istú časť toho finále, pamätného finále s Nemeckom. Tak pustíme si najprv, myslím, že to bude zápas s Portugalskom. To bola, Marcel, ty budeš vedieť, to bola kvalifikačná skupina.
Áno, to bolo na jar 1975. Portugalci 2 týždne predtým remizovali vo Wembley s Anglickom 0-0. To bol potom kľúčový výsledok vlastne v tej kvalifikácii. Anglické noviny napísali, že tejto portugalskej obrane by nikto nedal gól ani 2 týždne.
A potom tak sa stalo na letnú, toto.
Prišli na letnú doprave, dostali 5. No.
Ďalším, oveľa vážnejším súperom v kvalifikácii bol celok Portugalska. Jeho sebavedomie bolo postavené na úspešnom nerozhodnom výsledku v Londýne. Naši futbalisti tentokrát v tmavom mali svoj deň a súpera doslova rozstrieľali. 5-0. Už náš reprezentačný tím nevyhral pekný rad rokov. Úspešný výsledok dal našej zatiaľ skromnej nádeji na postup reálnejšie a pevnejšie základy.
Čiže to bol záznam, ináč veľmi ako čarovný je ten komentár, že?
To je, to bolo, to je 18. Ešte, storočia. Ešte na vysvetlenie to z koncoročnej relácie Šport 1975, čiže vtedy sa...
No, to bol dôležitý zápas a potom prišiel ten taký pamätný zápas v Bratislave nenávidenej, kde sme hrali s Anglickom. Marcel, ty najprv povedz, deň predtým sa malo hrať, teda, ale bola hmla, hej?
Bola hmla a ešte je pamätné, že hralo sa 18 minút, najprv rozhodca v 6. minúte prerušil, vrátili sa hráči na ihrisko, Angličania dali gól, bol obmávaný offside v téme. Potom po 18. minúte rozhodca ukončil zápas a údajne, keď schádzal z ihriska, tak bol to Talian Michelotti sa volal. A keď sa ho pýtal jeden novinár, či teda čo bude ďalej, tak on mu povedal, uvidím, či ešte niečo uvidím a keď nič neuvidím, uvidíme sa znova zajtra. A tak potom na druhý deň už nie v tom čase, v takom podvečernom, ale o 14.30 alebo o 14.00.
A tam bolo 40 000 divákov, myslím.
Áno, traduje sa, že vlastne tá istá návšteva, ktorá bola deň predtým, že prišla aj potom, nie je to pravda. Ten prvý deň bolo úplne vypredané, 50 000. Na druhý deň trošku menej, lebo mnohí sa museli vrátiť tými zájazdovými autobusmi z fabrík a tak ďalej do roboty. Ale že mnohí prespávali na pasienkoch, bolo vtedy veľké parkovisko, že tam v autách vlastne čakali potom na druhý deň na ten zápas.
A tam sa stalo toto.
Rozhodujícím byl podzimní souboj s favorizovaným celkem Anglie v bílých dresech. Proti herní vyzrálosti anglického kolektivu postavili naši bojovnost a úsilí podporované vynikajícím bratislavským obecenstvem. Bojovné nadšení nezlomila ani vedoucí branka Angličanů. Naši odpověděli 2 úspěchy a dokázali svoje vedení udržet i proti silnému tlaku fotbalovějšího soupeře. Bylo to 2. vítězství Československa nad reprezentanty Albionu ve fotbalové historii. vítězství o to cennější, že naděje na prvenství ve skupině dostala konkrétní obrysy.
Tak to bola, to bolo čo, jeseň 75?
Október, áno, 75.
Jeseň 75, jenomže vtipne tam pozrieť poslanca Smeru, ako dáva gól, že? Dušan Galis dal vtedy ten krásny gól, ktorý bol potom z gólov, bol v sekundách, myslím, dlho.
Nie.
Alebo niekde, ja som často som ho vydával. Krásny gól.
Jeho jediný v reprezentácii. No.
Jediný?
Veľmi dôležitý. Áno, 8 zápasov, myslím, že hral za Československo, toto bol jeho jediný gól. No. Inak Václav Ježek v tej knihe, čo napísal, trénoval sa mistri, tak tomu zápasu spomína, že cez prestávku rozmýšľal, či Dušana vystrieda alebo nie. Že mal to v hlave a že nechal ho tam proste a on to vydržal až do konca a rozhodol ešte aj.
No, dostali sme sa do Belehradu, respektíve na finále majstrovstiev Európy. Zase Marcel, povedz tak úplne zjednodušene, že vtedy bol celkom iný systém majstrovstiev Európy, teda toho záverečného turnaja, aký bol?
8 víťazov kvalifikačných skupín postupovalo do vyraďovacieho štvrťfinále. To sa hralo v apríli 75. My sme vyradili Sovietsky zväz 2-0 v Bratislave, 2-2 v Kieve. Jožo Moder dal 3 góly v tých dvoch zápasoch, oba v Kieve a ešte predtým doma. A potom vlastne tí štyria postupujúci išli na záverečný turnaj. Podľa postupujúcich potom jedna z tých krajín to zorganizovala a organizovala to Jugoslávia. S tým, že sme tam boli okrem nej aj my a finalisti majstrovstiev sveta 74, Holandsko a Nemecká spolková republika ako najväčší favorit.
No a myslím, teraz neviem presne, ale myslím, že máme aj tie zábery z toho, to bolo čo? To bolo
semifinále,
ale predtým ešte štvrťfinále s Ruskom?
No. So Sovietským zväzom.
Štvrťfinále?
Z toho tam zábery nie sú, ale.
Nie sú tam zábery?
Z tohto až po dlhých rokoch sa nám podarilo získať z filmového archívu, ale nebolo to zaradené do toho programu, z ktorého ste vy vyberali proste tieto materiály a tak. Jozefovi Moderovi chceme odkázať, že mu to na DVD pošleme, lebo keď mal 60 asi pred 3 rokmi, tak povedal, že chcel by konečne po rokoch tie góly vidieť. Tak,
dobre, tak teraz ten prvý zápas s Holandskom sme hrali kde?
V semifinále v Záhrebe na štadióne Maximír.
Tak skúsme tento zápas.
Tak panenka. Centrovaný míč. Pěkná hlava, gól! Oj! 19. minuta, kapitán našeho mužstva, Anton Ondruš, střílí Holanďanům gól, vedeme 1-0. Jansen. Predstavte si, čo sa nám teraz stalo. Sami ste videli. Ondruš, 1-1. Holanďania čakali, že sa bude pískať. Franta Veselý. Šanca naša, nehoda! Gól! Nehoda! Dobíjaš. Výborne uvolnil Veselého! Šanca, Franto!
Gól! Tak, a to bolo to legendárne predĺženie, kde nastúpil 160 cm František Veselý, známy filmovač jedenástok, ktorý ale tu urobil neuveriteľné veci.
Áno, on unikol tam, tá situácia pred gólom na 2-1. Tam bol v strede pola jasný faul panenku na Krajfa. Clive Thomas, veľský rozhodca, to nechal hrať ďalej a Holandiania trošku zastali a Franto Veselý proste tak, ako všetci poznáme. Dokonca ja si pamätám, že ja som ho nezažil jeho futbalovú kariéru, ale po rokoch, keď starí páni z Prahy a bývalí československí reprezentanti a internacionáli chodili hrávať do Prešova zápasy proti legendám Tatranu, tak to bolo neuveriteľné. On mal takúto rýchlosť aj, že neboj Bože, hovorím o ňom v minulom čase, pred 2 rokmi zomrel, ale tá jeho rýchlosť to bolo neuveriteľné. On si strážil svoju váhu celú svoju kariéru aj po nej. A to bol jeho veľký zápas. Potom bol aj veľmi sklamaný, že sa vlastne Bobby Polák bol v tomto zápase vylúčený v semifinále, že sa nedostal do finálovej zostavy. Potom vo finále hral opäť ako náhradník.
No a tú finálovú zostavu sme si na začiatku povedali, aj pozreli. A teraz si pozrieme nejaké rozhodujúce pasáže legendárneho finále z Belehradu.